Hola, son Rosa María Pampillón Freiría. Esta foto trae moitos recordos. Nela aparece meu tío Manolo Pampillón Pérez, o que dedicou casi toda a súa vida a axudar os demais. Pa iso, pois, uniuse a unha congregación relixiosa chamada Misioneros Claretianos que tiña a base en León, que era así a que máis cerca encontrou. A través dela, pues marchou a Guinea Ecuatorial e ali, pues, aparte de axudar no día a día aos habitantes dalí, exercía de profesor e ensinaba religión. Sempre nos enviaba cartas, algunhas fotos e nos iba contando as vivencias do día a día. Sempre nos viña a visitar cada 3 ou 4 anos, nos traía algún libro ou nos daba sempre algunha lección moral sobre a bondade ou de ser boa xente, compartir, bueno, sempre pois intentando que fóramos, como dice el, polo bo camiño.